Sura ya 81. Bwana amefufuka. Usiku wa siku ya kwanza ulikuwa umepita polepole. Kristo alikuwa bado amefungwa katika gereza la kaburi lake. Muhuri wa Kirumi ulikuwako kwenye jiwe la kaburini, na askari wa Kirumi wakiwa katika zamu yao ya kulinda kaburi. Kama ingewezekana, mkuu wa giza angeendelea milele kumfungia mwana wa Mungu kaburini, lakini malaika wa mbinguni wenye uwezo mwingi zaidi walikuwa wanasubiri kumkaribisha mkuu wa uzima. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi kwa sababu ya malaika wa Bwana walishuka kutoka mbinguni. Nuru kuu ya utukufu wa Mungu uliangaza njia yake, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa, wale walinzi wakatetemeka wakawa kama wafu. Mjumbe huyu ndiye alichukua cheo shetani alichokuwa nacho mbinguni kabla hajaasi. Alipokuwa akilivingirisha lile jiwe lililowekwa kaburini, mbingu ilionekana kana kwamba inashuka chini. Askari alimuona akiliondoa jiwe lile kubwa kana kwamba anaondoa kijiwe cha changarawe, na wakamsikia akiunguruma na kusema, "Mwana wa Mungu, toka uje, baba yako anakuita." Walimuona Yesu akitoka kaburini, na wakasikia akitangaza juu ya kaburi lililopasuka, "Mimi ndiyo ufufuo na uzima." Alipotoka kwa fahari ya utukufu, jeshi la malaika likamlaki kwa nyimbo za shangwe. Walinzi wa Kirumi walipowaona wale malaika na Yesu mwenye utukufu, waliazimia wakawa kama wafu. Wakati msururu wa utukufu ulipokwisha kutoweka machoni pao, ndipo askari waliamka na kuondoka, hali wakipepesuka kama walevi kwenda mjini, wakiwaeleza watu waliokutana nao habari za ajabu zilizowatokea. Walikuwa wanaelekea kwa Pilato, lakini makuani na wakuu wakawaita kwanza walete kwao. Askari wakiwa wametetemeka na kutweta, waliwaeleza mambo yote waliyoona yalivyotokea. Askari walisema, "Hakika aliyesulubishwa alikuwa mwana wa Mungu. Tulisikia malaika wakimtaja kwamba ni mtukufu wa mbinguni, mfalme wa utukufu." Kayafa haimiza udanganyifu. Kayafa alijaribu kusema jambo, midomo ilitikisika, lakini bila neno kutoka. Askari walikuwa tayari kutoka kwenda zao. Ndipo Kayafa akasema, "Ngojeni, ngojeni kwanza, msimwambie mtu yoyote mlioona." Makuani wakasema, "Semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala." Hapa makuani walivuka mpaka, maana kama walikuwa wamelala watajuaje? Na kama wanafunzi walikuwa na hatia kuiba mwili wa Kristo, makuani wasingalikuwa wa kwanza kwa hukumu? Au kama walinzi walilala, makuani wasingaliwachukulia na kuwashtaki kwa Pilato? Askari waliogopa sana. Kulala katika zamu lilikuwa kosa baya listahililo hukumu ya kifo. Je, watakubali kushuhudia uongo na kujiweka katika hatari ya kufa? Je, watawezaje kukabili, hata kama ni kwa kulipwa fedha, ikiwa wanajishuhudia uongo wenyewe? Makuani waliahidi kuwalinda askari walinzi hawa, wakisema kuwa Pilato hatataka kusikia habari hizo zikinena kama wao wasivyotaka. Askari wa Kirumi waliuliza uaminifu wao kwa fedha. Walikuja kwa makuani wakiwa na mzigo wa habari za kweli wa kushtusha. Wakaondoka kurudi wakiwa na mzigo wa fedha, na katika vinywa vyao taarifa ya uongo. Wakati huo habari ya kufufuka kwake Yesu zilikuwa zimefika kwa Pilato. Ingawa walimhukumu Mwokozi bila kutaka, hakuwa na majuto yoyote mpaka sasa. Kwa hofu sasa alijifungia nyumbani mwake, wala hakutaka kuonana na mtu. Lakini makuani walienda kwake, wakamsia sijali habari za walinzi kutoangalia kazi yao. Yeye mwenyewe aliwauliza walinzi kwa siri, wala hawakumficha neno lolote. Na Pilato alielezwa yote yaliyotokea. Hakuyajali wala kuyashughulikia mambo hayo, lakini tangu siku hiyo hapakuwa na amani kwake. Makuhani kwa kumua Kristo walijifanya kuwa vyombo vya shetani. Sasa walikuwa watu wake kamili, wakiwa wamenaswa katika mtego ambao hawakuweza kujinasua, ila tu kuendelea na vita vyao juu ya Kristo. Usalama wao ni kuonyesha kuwa Kristo ni lagai kwa kukanusha kuwa hakufufuka. Hivyo waliwahonga askari na kufanya Pilato akae kimya. lakini palikuwako mashahidi wasioweza kunyamazishwa. Wengi walikuwa wamesikia ushuhuda wa askari kuhusu kufufuka kwa Kristo, na hakika ya wafu waliofufuka pamoja na Kristo walionekana na wengi kutangaza kuwa Kristo amefufuka. Makuhani na wakuu waliokuwa kihofu daima kuwa siku moja wanaweza kukutana na Kristo mwenyewe njiani. Makufuli na vyuma vilivyowekwa katika milango havikuweza kumzuia mwana wa Mungu daima mchana na usiku. Lilitukio la kutisha wakati walipopaza sauti kwamba damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu, Mathayo sura 27 mstari wa 25, lilikuwa mbele zao, dhamana ya ufufuo wetu. Wakati sauti ya malaika mkuu iliposikika pale kaburini kuwa baba yao anakuita, Mwokozi alitoka kaburini kwa ushindi kwamba mimi ndimi uo ufufuo na uzima. Maneno haya yanatamkwa na Mungu peke yake. Viumbe vyote walioumbwa hupata uzima kutoka katika Mungu tu. Ni yeye aliye mmoja na Mungu ndiye awezaye kusema kwamba na utoa uzima wangu na kuutoa tena, Yohana sura ya 10 mstari wa 18. Kristo alifufuka katika wafu kama malimbuko yao waliolala, na ufufuo ulitokea siku ile ile ambayo mganda ungeletwa mbele za kwa Bwana. Kwa muda wa miaka zaidi ya 1000, wakati watu walipokuwa wakienda Yerusalemu kwa Pasaka, mganda wa kwanza ulitolewa kama sadaka ya shukrani kwa Bwana. Mganda uliotolewa kwa wakfu kwa Mungu uliwakilisha mavuno. Kwa hiyo ufufuo wa Kristo ni mfano wa dhamana ya ufufuo wa wenye haki wote waliokufa. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Wathesalonike 1 sura 4 mstari wa 14. Wengi walifufuka pamoja na Yesu. Jinsi Kristo alivyofufuka aliwaleta wengi wa wafungwa waliolala. Tazama Mathayo sura 27 mstari wa 52. Ni wale walioshuhudia ukweli mpaka wakatoa maisha yao, sasa watamshuhudia aliwafufua kutoka katika wafu. Wakati wa huduma yake Yesu alikuwa amefufua wafu, lakini hawa waliofufuliwa hawakuvikwa hali ya kutokufa. Lakini wale waliofufuka wakati wa kufuka kwa Yesu walivikwa hali ya kutokufa milele. Walipanda pamoja na Yesu kama nyara wa ushindi wake dhidi ya mauti na kaburi. Waliingia mjini wakawatokea wengi wakitangaza kwamba Kristo amefufuka kutoka katika wafu, nao wamefufuka pamoja naye. Watakatifu walifufuka walishuhudia ukweli wa maneno, wafu wapo watakaoishi, maiti zangu zitafufuka. Isaya sura 26 mstari wa 19. Katika Mwokozi wetu uzima uliopotea kwa sababu ya dhambi unarudishwa, aliyepewa uwezo wa kuwapa watu hali ya kutokufa, asema mimi nilikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele, Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho, Yohana sura ya 6 mstari wa 54. Kwa Mkristo kifo ni kulala usingizi wakati wa ukimya na giza. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 4. Sauti iliyopazwa msalabani imekwisha, itapenyeza makaburini na kuyabomoa, na wafu waliokufa katika Kristo watafufuka. Wakati Kristo alipofufuka, makaburi machache yalifunguliwa, lakini wakati wa kuja kwake mara ya pili, watu wake wote walio wateule watasikia sauti yake, nao watatoka wakiwa na hali ya utukufu ya kutokufa. Uwezo ule ule uliomwamsha Kristo kutoka katika wafu utaliinua kanisa lake juu ya nguvu zote, sio katika dunia hii, bali pia katika ulimwengu ujao.